10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Kao što ste već zaključili po špici, ovo su Sporovi u kulturi, a danas je Vidovdan, to znate, dakle čestitam vam praznik. I bio je to povod da se zamislimo malo mi u redakciji kulture drugog programa Radio Beograda, kako mi to zapravo proslavljamo ili obeležavamo. Nisu svi praznici za proslavljanje, neki služe i za obeležavanje. Rekli bih, svi zajedno su deo nekakvog kolektivnog pamćenja ili bi trebalo da budu deo toga. Dakle, kako mi to percipiramo, kako se ponašamo, kako ih doživljavamo, koliko su nam značajni, šta znamo o njihovim povodima, mislim da je to jedna zanimljiva tema, a da mi pomognu da je raščlanimo, da o njoj pričamo, tu su Jelisaveta Blagojević, profesorka filozofije, Đorđe Miketić, pisac, stomatolog, komunikolog, dramaturg, to ćemo sve objasniti malo kasnije, ne moramo sve, i Una Ivanović kao predstavnica mlade generacije dolazeće. Una je upravo maturirala u osnovnoj školi, dakle malu maturu je završila, a osim dobrog učenja, ona se bavi i glumom i plesom, tako da evo, svi ovde imaju neke fine i zanimljive biografije. Dobar dan još jednom, dobrodošli u Sporove u kulturi. Moje ime je Aleksandra Glovacki i o gostima, kao što rekao, ću malo u nekom sledećem, recimo, javljanju posle muzike, da mi odmah krenemo sa temom. Dakle, ono što mene zanima, da krenemo od tog Vidovdana, pa ćemo ići na neke opštije pojmove i priče, ali šta bi to trebalo slaviti danas, obeležavati, šta znate o tom događaju? Ko će prvi?
No, ja i ne znam da je danas Vidovdan, evo, tako da možda da ne kreneš od mene.
Dobro, Đorđe, vi?
Ja sam isto, evo, sad saznao od vas da je Vidovdan. To me podsjetilo na onaj Vidovdan koji je dosta onako značajan, mislim, bar u mom poimanju stvari, to je kad je uhapšen Slobodan Milošević i to isto bilo to kad su u stvari isporučili u Hag, da je onda to veče, to ima neka priča sa slatka, da onda to veče bilo ljudi, pa danas je Vidovdan, kao, jer ima cela ta ono mitsko-simbolička veza njega, Kosovo, Vidovdan, Gazi Mestan i tako dalje. I eto, meni uprilike možda to ja vezujem za Vidovdan ponajviše. Nemam neki, mislim, naravno u sve što se, sve što smo učili u školama, ali kao nemam neki intimni osjećaj za to.
To ću vas pitati, ali ovo mi je bilo zanimljivo zašto vezujete. Ja recimo vezujem za nastup Slobodana Miloševića na Kosovu, ja se sećam malo duže, i meni je Vidovdan ostao vezan zapravo za to. Una, šta ti imaš, kako ti imaš znanje o tome? Šta ste učili u školi?
Ja Vidovdan vezujem za lekciju u školi koja se stalno spominje, stalno se to nešto ponavlja kroz različite predmete, ne samo kroz istoriju, ali u principu nemam neki preterano izgrađen odnos prema tom prazniku, tako da...
Sad onda da vam kažem, možda da vi ne znate neke od ovih podataka. Naravno se vezuje za kosovski boj i pogibiju kneza Lazara i takozvanu propast Srpskog carstva. Od toga dana, od početka 20. Zapravo taj dan se od početka 20. veka tek slavi. To je praznik Srpske pravoslavne crkve. 28. jun po starom kalendaru je to 15. jun. Međutim, ono što je zanimljivo, prvo, istorijski apsolutno je nedokazano da je kosovski boj vezan za propast Srpskog carstva, nije bio jedini, bilo je nekih 7-8 borbi u to vreme koje su bile jednako bitne, neke su dobili Srbi, neke Turci, dakle ostajemo i dalje u magli mitova i guslarskih pesama, retko gde je objašnjeno šta je zapravo kosovski boj. Druga ona zanimljivost, zašto sam zapravo i krenula od tog Vidovdana, zato što naziv ovog praznika je vrlo simptomatičan. Njegovo poreklo nije utvrđeno, postoji više verzija. Dakle, po jednoj, to je nastavak slavljenja slovenskog paganskog božanstva Svetovida. Po drugoj, poštovanje Svetog Vitusa, odnosno Sanctus Vitusa, doneli su sobom nemački rudari Sasi. A po trećoj, koja je najizvesnija, u pitanju je ostatak iz starijeg doba, iz vremena jačeg uticaja Rima na ovogodišnje društvo nego Carigrada tada. Sveti Vid je poštovan među južnoslovenskim rimokatolicima. Pravoslavna crkva ga ne poznaje. A na ovu teoriju upućuje sam datum u katoličkom kalendaru, dakle oni ga obeležavaju 15. juna. 15. jun je po starom kalendaru, ono što je 28. jun po gregorijanskom. Tako da sve to što je vezano za Vidovdan nigde se ne uči. Ono što je ostalo, ostala je ta veza sa tim kosovskim bojem koji dalje doživljavamo kao propast Srpskog carstva i valjda početak nebeskog naroda vođenog Lazarem. Međutim, sad ovako posle ove priče, kako bi uopšte, dakle šta je, ajdemo malo na jednu opšti pristup čitavoj temi. Šta je ono što praznici danas jesu, ne samo kod nas, a kakvi bi trebali da budu? Šta, kako razmišljate na tu temu?
Mislim, ja sam inače mislila kao, aha, praznik, prazno, možda sad, nisam prosto stvarno neko veliko istraživanje radila o tome, prazno, neradno, dakle, i tako dalje. Ja pravim razliku između praznika i neradnog dana. Ja mislim da prvo taj zvanični državni hrišćanski verski kalendar onoga što praznujemo i onoga čega se sećamo nije moj, kao i na razne načine na koje stvari koje nameću državne institucije i verske institucije takođe nisu moje. Ja bih mnogo više volio da vidim jedan alternativni kalendar onoga što mi u smislu našeg kolektivnog sećanja, pamćenja, politika sećanja, zaista bismo kao zajednice izabrali da je vredno našeg pamćenja ili eventualno toga što se zove praznik. Za mene lično asocijacija na reč praznik je lepo popodne sa prijateljima, smeh na pikniku gde se smemo i uprkos svemu što živimo. Dakle, praznik mi je, kako kažem, on nije prazan. On je taj jedan višak života sa drugima. A ovo šta su neradni dani i šta nam je nametnuto kao nešto što treba da doživimo kao praznik, to mi je potpuno, ja moram da kažem da i dan danas ne razumem jednu naciju koja slavi poraz. I to tako slavi poraz da je uvek ta opomena strašna. Pa nećete valjda na Vidovdan. Pa ne baš na Vidovdan hoćemo. Pa Vidovdan hoćemo, ali ćemo postavimo bolji. Jednom da uradimo nešto što treba, ne da gubimo stalno. Tako da eto, zašto, kao, za mene je ta priča super jedna ideološka nametnuta priča.
Ali dobro, to je globalni pristup, da, to je
ne,
to se negde mislim, ne graniči se, nego to je iz domena hleba i igara, dakle da. Što više igara, doći ćemo do toga, do tih verskih praznika, do tog Božića koji je eskalirao u zaista onako neverovatan kič.
Da, šta, jedemo, pijemo i povrećemo.
Da. Evo, samo i to da kažem. Dakle, praznik vodi poreklo od staroslovenske reči u značenju nezaposlen dokon. Dakle, to je dan kada se ne radi, ali i dalje ostajem pri tome, trebalo bi o nekim stvarima razmisliti, naročito kad dođemo do praznika kakav je 1. maj ili 8. mart, no pričat ćemo o tome. Đorđe, kako vi razmišljate o praznici?
Pa ja sam isto malo jezički krenuo, meni svetkovina isto ima ta reč koja je meni onako možda zanimljivija, zato što i od svet, ja sam tu nešto učitao i kao i svetovno, ali nekako ja to više vezujem bar u toj reči vezano za to crkveno, vezano za to nešto tradicionalno što se kao obeležava. Ja isto ovo potpisujem da to, taj kalendar crkveni stvarno ono, nije moj takođe, ali mi smo, što smo sad pomenuli, možda i šampioni u tom nametanju mitskog u kolektivnom, u smislu da mali broj praznika koji su ovde zaista zvanično slave su u narodu zaista i nekako organski povezani, nego sve ide nekako iz tog mita i to je okej, okay, to je, mislim, svuda u svetu postoje ta jedna vrsta nekog neke šećerleme prevučena preko tog dana koje sad treba lakše da, i da to veže nešto onako kolektivno u zajednici, međutim to kod nas ide do te mere da mi ne znamo koji su to dani, ne znamo zašto su to, mi samo učimo te neke odbljeske u nacionalnim nekim udžbenicima koje u stvari kasnije učitavamo i sve drugo ne priznajemo.
Ja se sećam iz vremena mog učenja 1. maja i 29. novembra kao fantastičnih praznika, nekako su dobro padali 1. maj, proleće, prve lepi dani. U to vreme je većina odraslih odlazila na vikende, prosto se imalo više para, a bile su fenomenalne žurke za 1. maj. 29. novembar opet nekako kreće zima, pa se malo se odmorimo od škole, od rada, a evo Jelisaveta pokazuje, malo se i lepo najedemo, je li tako?
Da.
Htela si da dodaš nešto, pa da...
Htela sam malo pre da dodam, da se nadovežem na ovo o čemu je Đorđe govorio. Da, to je visok stepen mitomanije. Pa inače nacija je inače fantazam, mislim, tako da u tom smislu praznici i šta jedna nacija praznuje ima veliku ulogu u tom, jel, kreiranju nacionalnog bića. Međutim, paralelno sa tim intenzitetom koji se ovde, što si ti rekao, mi smo šampioni u tome, ovde je svaka, ne samo promena ideološka, nego svaka politička garnitura menjala praznike. Tako da to što mi nemamo odnos prema praznicima, ni prema onim prema kojima bismo možda našli neki razlog da imamo, to isto govori o tome do koje mere oni koji zapravo vode ovu zemlju nemaju nikakve osjećaj prema nacionalnom, patriotskom i tome zapravo što treba da bude vezivno tkivo jedne zajednice.
Una, vraćamo se na to, to je negde uticaj države, zapravo uticaj škole na formiranje vaše svesti o državi, dan državnosti, o religijskim praznicima. Kako, dakle, vi to doživljavate? Te, evo, ovde smo pričali, ja se sećam žurki, ja ne znam kako kod tebe stoje stvari.
Pa, svi ti datumi su u stvari provučeni kroz gradivo nekoliko puta, često da mi imamo predstavu o tome kada su ti važni dani, ali u stvari retko ko zna istorijsku podlogu svih tih praznika. Recimo, verska nastava se naravno vratno više bavi tim verskim praznicima, ali ne pohađamo je svi. Ja, na primjer, ne idem na veronauku i mislim da su poneki praznici potpuno zapostavljeni u školi. O mnogim važnim praznicima mi skoro nismo ni pričali, tako da...
Kao, o kojima misliš?
Pa, na primjer, 1. maj, dan kada se ne radi, mi ga skoro nikad nismo spominjali. Tada se svakako ne ide u školu, ali nam niko nije pričao, ni jedan nastavnik o tome u toku škole. 8. mart takođe, svi znamo da je to dan kad treba da kupimo ženama cveće, poklone, ali niko ne zna to. Mislim, ja znam iz nekih drugih izvora, ne iz škole, jer nama to... Ja se sećam tog gradiva u 7. razredu i taj period niko nije spominjao 8. mart i kako se to krenulo za ženska prava. Tako da mislim da se ne posvećujemo dovoljno, pogotovo državnim praznicima. Ali eto...
A verski su dobro prisutni.
Verski, pa da, uglavnom. Ali opet kažem, ne idemo svi na veronauku, tako da većina nas ne sluša ni o tome.
Ići ćemo sad na sve praznike da vidimo šta Srbija praznuje, ali pre toga da napravimo jednu pauzu.
Ti, ja, zoro, godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
10 sati i 18 minuta, sporovi u kulturi o tome kako praznujemo i kako doživljavamo naše državne praznike i verske praznike, pa evo da iskoristim priliku da podsjetim šta su to državni praznici u Srbiji. Nova godina, naravno, Božić, Sveti Sava, Dan duhovnosti, ili to je školska slava, 27. januar, zatim Dan državnosti Srbije, 15. i 16. februara, pa praznik rada, i dalje ga slavimo, 1. i 2. maja, Dan pobede, 9. maja, Vidovdan, dakle spomen na Kosovsku bitku, 28. jun, jedino što to nije neradan praznik kao ni Sveti Sava, Dan primirja u Prvom svetskom ratu, 11. novembar, i Uskrs i Veliki petak. Međutim, na sednici vlade Srbije 16. maja ove godine je usvojen predlog da se uvede novi praznik, mene ovo raduje, 24. maj, Dan Ćirila i Metodija i Dan sveslavenske pismenosti. Mislim da je to, da je to lepo i da
pozdravljamo
s tim da se ipak objasni da Ćirila i Metodija za početak nisu Srbi, da nisu, dakle, Srbi izmislili Ćirilicu i da je ta pismenost
i da nije naš praznik usput.
Da, da, ali da je to praznik pismenosti i kao takav to je praznik koji možemo svi, mislim, sa radošću da slavimo. Evo, nešto smo imali komentari na ovu muziku kao prilog tome kako doživljavamo praznike. Dakle, emisija je najavljena kao vidovdanska i evo, imali smo prilike da čujemo šta smo
čuli. I onda je neko napravio ovu playlistu samo na osnovu bez ikakve konstrukcije. Da, da. Ali dobro, meni je okej da malo bude iz kontra, ovako, neka crkvena muzika ili ta neka, neko poenje ovako duhovno, a onda mi ovde malo da pričamo
o nekim
drugim stvarima.
Sljedeće će nam biti Bilja Krstić i Bistrik. Dakle, to je doživlje priče o praznicima. Da pređemo malo na neki od ovih praznika, malo da posjetimo.
Možeš sve. Mislim, pošto si sad čitala spisak tih praznika, jedan od najsmislenijih praznika koje ja znam je 8. mart, a ne samo zbog toga šta slavimo 8. marta, nego zato što 8. mart sačuvao to da nije prazan i nije dokon.
Zato što policija deli cveće ženama na ulici.
Ne, naprotiv, to je način da se, kako kažem, prikrije,
satre
smisao tog praznika. Međutim, htjela sam da kažem hvala Bogu, ne znam da li je to što, ali ne. Da, muzika me ova. Međutim, i dalje postoje žene i muškarci koji u vrlo ozbiljnom političkom smislu shvataju taj praznik. Postoji marš svakog 8. marta i ne da se ne radi. I to je još jedna stvar, što ne radimo za praznike. To su baš dani kad treba da radimo ono zbog čega su ti dani obeleženi. Dakle, nema puno tih praznika koji nisu, kao zatvoriš se u kuću, pa sad kao nešto gledaš televiziju.
Ima li ta isto priča za 1. maj, znači tako to je. Bude ono pokol životinja i raspaljene 1001 logorska vatra po raznim...
Praznik rada.
Praznik rada.
Znači... Dobro, to je ima onaj deo koji je... Ja mislim se mi svi bunimo zbog toga što se sve pretvorilo samo u to. Kad bi postojala i protiv teža, kad bi postojao i onaj deo gde bismo zaista se bavili tim temama 8. marta, zašto je 8. marta, 8. marta i šta tu treba dalje raditi, 1. maja, zašto je 1. maj, pa onda ajde kad odradimo taj deo, onda je zaista lepo da se ljudi okupe i da i
jesu,
proslave.
Ja to potpisujem, dakle, da sve, ali evo, ako ona kaže da u školama, u knjigama za istoriju nema ono objašnjenja šta je 1. maj, šta je 8. mart, šta je, da. Ne znam, čak i 29. novembra koji smo slavili toliko godina, ili uopšte objašnjenje praznike, pa onda kad krenete dalje, vaša kuća televizijski kad pravi izveštaje, ona upravo pravi samo ovo praznovanje kako se sad, danas, kako je metastaziralo u to. Da. Nema
taj deo mi je posebno zanimljiv, u medijima sve više i više, sve se svodi na to kako pravimo sarme za određeni praznik, kakav se kolač pravi, to. Baš kako valja i kako ne valja. I sve više nam zapravo oni paganski, slovenski motivi ulaze u sve to. Međutim, evo Una, da te pitam, pomenuli smo taj 8. mart. Ajde sad se koncentriši, šta znaš o tome?
Pa ja sam čula za te proteste žena i za požar u Njujorku i sve. Međutim, to sam sve skoro saznala, što je sramota, ali mi zaista u školi to nismo pomenjali. Ako je neko nekada spomenuo, ja se toga ne sećam jer se nismo zadržavali na tim temama. Tako da se
ja... A dobro, to je sad samo početak, ajde, to ne mora se i zapamtiti, pogotovo ne u tvojim godinama, ali onda onaj korak dalje, zašto se proslavlja i zašto je to nama bitno?
Pa nekako... ženska prava i ta u stvari borba za ženska prava je jako bitna i trebalo bi da se zapamti to što se desilo u prošlosti, a ne tek tako da se zaboravi i da taj dan bude nešto što, jel, zvuče većini vjerojatno mojih vršnjaka kao da je neko to onako odredio, eto 8. mart, kupuje se cvijeće, kupuje se pokloni i to je to, a u stvari to ima neko mnogo veće značenje, tako da zato mislim da je važno da se zapamte i te stvari.
Ali misliš da je ta borba za ženska prava završena?
Pa ne, definitivno nije. Ta borba i dalje traje i trajeće verovatno i u budućnosti, tako da...
Ja sam u osnovnoj školi i u gimnaziji mislila da smo svi isti. Zaista nisam doživljavala tu razliku. Možda je to bilo takvo vreme onog socijalizma u cvetanju, u najboljem svom periodu. Ne znam kako vas dvoje to doživljavate. Odnosno, ajde da se vratimo malo kako je to bilo i kako je sada.
Pa ne, ja samo hoću da kažem koji aspekt ovde važan. Dakle, to je politički praznik. I nije tu samo reč o tome da povod jesu ženska politička prava i uopšte ženska prava.
Bilo kakva prava.
Tako je. Ali 8. mart je podsjetnik za sve nas da politička borba ne prestaje. I jedno iskustvo dugogodišnje, decenijsko, istorijsko iskustvo političke borbe. I to što se baš taj praznik pretvorio u svoje ruglo. Dakle, u cveće, u divan dan za žene,
Moje dame,
pazi, dame.
Dame, pa onda sve. Ide.
Dakle, ne mislim pol. Da je malo slučaj nežni pol, koliko cveta je dobio, pa sad kao naš, ali si ti od onih koji vole da im se čestita ili ne? Da. Kao, to je glavna politika tu. Dakle, ne mislim da je ni malo slučajno. Znaš, ti praznici koji zaista u istorijskom smislu nose to iskustvo političke borbe, što su baš oni pretvoreni u nekoj svakodnevici i praksi tog praznovanja u svoj rugu.
Ali čini mi se da smo tu malo regresirali. Da ja nekako se sećam, mi smo radili te priredbe kad smo bili mali, pa ono i za 1. maj i za 8. mart i to. I onda smo i pisali i crtali neke, ono, imali smo zadatak da u stvari se povežemo u to, politika seća kako, šta to znači, pa kao danas, pa ono, mami praviš čestitku ili ideš na priredbu koja se ima tu tematiku, i pa nekako mi se čini da se tad u to vreme malo ono, u školskom bar sistemu vodilo računa da se opet ta deca povežu sa tim šta se u stvari obeležava tog dana.
Ali opet i u medijima i tada bilo najviše o tome kako se u kojoj radnoj organizaciji proslavilo. Danas, mislim, ja stvarno ne znam nikoliko se pominje, dakle ono što sam pomenula, one sarme i one kolače, da ne kažem česnice, na taj način se, čak se ni na taj način o 8. martu ne priča, jer ako već nije dosadno da svakog Božića i svakog Uskrsa ponavljamo iste priče, zašto ne bismo iz 8. mart svakoga puta počeli program sa time da je to dan borbe za ženska ljudska prava, da je 8. marta 1857. u Njujorku su u štrajk stupile radnice fabrike tekstila, zahtevajući bolje uslove rada za žene. Istoga dana na istom mestu, samo 51 godinu kasnije, odnosno 1908. ponovo je došlo do štrajka žena. Tada je 15.000 žena marširalo kroz Njujork tražeći kraće radno vreme, a radnice u fabrici su najpre bile zatvorene da ne bi mogle da izađu i da se priključe tom štrajku, a potom je izbio požar i tu je izgoralo 120 žena. Znači, sledeće godine, 1909. je obeležen prvi dan žena u Sjedinjenim američkim državama deklaracijom koju je donela Socijalistička stranka Amerike. Međutim, ono što je zanimljivo, što je taj praznik ukinut, ja ne znam tačno kada u Americi, 70-ih čini mi se, i pretvoren u Dan majki. Tako da,
kako drugačije.
Tako da, to je nauk zaista da se jednom osvojene prava, da ne govorimo o slobodama, ajmo sad prava, apsolutno nikad nisu zauvek. Međutim, u januaru ove godine za stanovnike Berlina 8. mart će u buduće biti neradni dan odlukom lokalnog parlamenta.
Ja, ja se nadam da će i kod nas sigurno jedan dan to biti i svi ćemo da marširamo.
Idemo malo na taj 1. maj, pomenuli ste ga. Dakle, šta bi bio 1. maj zapravo, osim lepog vremena i žurki i roštilja.
Meni je odnos prvo maj, lično, onako sad da, govorim, ovim, malo ambivalentan, dakle, zato što se te, između ostalog, ti praznici urezuju u sećanje i počinju da znače nešto stvarno, znaš, onako odnosiš se prema prazniku, to kad smo klinci. Ja sam odrasla u kući u kojoj, koja nije bila antikomunistička, bila antikomunistička, jel? I kod nas baš 1. maj nije bio...
Preskakao se, jel da?
Pa, znaš,
i
moji
su imali intenciju.
Naravno, sad pazi, u školi i sve daš, praznik rada. Mislim, ja znam, meni se kao detetu urezalo to praznik rada je nešto važno, jel? E sad, možemo to da rasklapamo tu priču i izvinjavam se svima onima koji imaju nežno osjećanja za taj praznik. Ja moram da kažem da malo ne razumem. Znači, mi imamo jedan dan kada slavimo rad. Naravno, to ima svoj istorijski kontekst. To nije uopšte zašto i kako.
Takođe su neki...
Tako je.
Izgubili živote zato što...
Ali sa druge strane, naš odnos prema radu i radnicima je katastrofa.
Pa sve gore.
Znači, to se, kako kažem, ne treba nama ni jedan praznik. Nama treba da se vidi koliko je radno vreme, koliko su ljudi plaćeni za svoj rad, kako se prema njima odnosi, kakav praznik rada, za koji se by the way ne radi, nego se vozi čamcem i poneko se udavi. To je ova dunavska priča.
Da, daš. Da.
Znači, u tom smislu, naravno, kako kažem, važan je taj istorijski kontekst, važno je sećanje, ali takođe mi imamo neku realnost. Licemerno je da mi danas izađemo na ulicu i kao, jupi, praznik rada. A ovde, kako kažem, elementarna.
Sve su gora.
Sve su gora.
I sindikati uspeju, ja sam bio na protestu ove godine.
Sve ukupno ne valja, ali bar postoje neke zemlje u kojima kao...
Da, nekome izađe se bar na ulicu.
Ne moramo više da radimo 8 sati, aj sad malo radimo 6.
Tako je.
Da.
Znaš kao, ajmo malo živimo.
To.
Ajde malo da se vrednuje ljudski rad. Evo to, samo to. Ajde vrednujemo ljudski rad.
Pa to je,
ja
to je ideja, ja mislim.
Ja sam klasnu priču, proletarira, nego ajde se vrednuje rad svih nas.
Pa naravno, nisu samo fizički radnici. Una, kako ti zvuči ovaj razgovor sada?
Pa nekako mislim da smo se tom 1. maju najmanje posvećivali u školi. Stvarno ne mogu setim da iko ikad pričao nešto više o tome, jer smo mi tada uglavnom na raspustu i meni lično je prva asocijacija na taj 1. maj, to neradni dan, roštilj, ništa, kako kažem, nismo se pretarano bavili tom dubljom pričom, tako da...
Ali sad mislim, ovo što je Elisaveta pričala, koliko tebi iz svoje perspektive to zvuči značajno,
pa
i
meni,
važno.
Meni isto to zvuči, ne zvuči baš kao neki razlog za slavlje pretarano, jer uslovi za rad, mislim, vidim iz ovog ugla da jesu loši i tako dalje, tako da ne mislim da je to neki povod za pretarano slavlje. Ali, okej, mislim, ja stvarno nikad ne slavim nešto veliko taj 1. maj.
Pitaću vas negde pred kraj šta slavite, ali da prođemo još kroz neke praznike, ali pre toga da čujemo Bilju Krstić i Bistrik.
Proše to
sati 35 minuta, Sporovi u kulturi, govorimo o praznicima, ali možda je trenutak da ipak malo bolje predstavim naše goste. Profesor dr. Jelisaveta Blagojević je diplomirala filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, doktorirala u Novom Sadu, redovna profesorka, rukovodilac Departmana za studije politike na Fakultetu za medije i komunikacije, gostujuća predavačica na raznim festivalima u festivalima fakultetima u Beogradu i Ljubljani, brojni radovi, direktorka Centra za istraživanje kulture, politike, identiteta, IPAK Centar u Beogradu, Međunarodne letnje škole za seksualnost, kulture i politike. Đorđe Miketić je, da preskočimo ovo godinu rođenja, srednju školu završio u Charlestonu u Južnoj Karolini, Stomatološki fakultet u Beogradu, kao stipendista Švajcarskog IT instituta uspeo čak i da specijalizuje stomatologiju iz implantologije i oralne hirurgije na Univerzitetskoj klinici u Bonu. Međutim, pisao blog, priče, pesme, studirao onda uporedo Fakultet za medije i komunikacije. Koji smer?
To je bio ovaj smer, zvao se literatura i komunikacije, koje je profesor Novica Mirić vodio. I to je bio jedan simpatičan ovaj, smer, mislim da sad više ne postoji, ali ovaj, tako da, eto, ono,
to... Ali onda vas je to odvelo u dramaturgiju i vi ste magistrirali...
Da, i taj master sam završio u, ovaj, kako se zove, u Sarajevu, na Akademiji scenskih umetnosti tamo. Ovaj, pa nekako da, više zbog Sarajeva nego zbog same dramaturgije, ali to i zbog te akademije i tako.
I zbog dramaturgije, da. Je li tako? Da. Una Ivanović je učenica iz Beograda, upravo je maturirala, je tako, gotova
da,
matura?
Gotova.
Una, neću pitam kako je prošlo, prošlo je
prošlo,
sve,
dobro,
sve kako treba, a usput se baviš glumom, plesom, šta dalje, samo mi reci, gimnazija, srednja škola, šta?
Gimnazija, da.
A čekam, izvinite, prekidam, jesi ovaj, sad ti polagala u malu maturu ovo što je bilo, što
da,
smo
da,
čitali?
Da, da, završili smo sve to.
A, znači bio je prijemni, održan na kraju.
I sve prijemni. Na kraju je bilo održano, jeste.
A čekaj, to je zapravo, taj ispit je prijemni ispit za srednju školu ili je to...
To je završni ispit, završni. Ta mala matura plus, da.
Ovaj. A posle je išao prijemni, je li tako?
Ne, samo za neke određene škole ima poseban prijemni, a ovu malu maturu smo svi polagali.
I je li ti završila upis?
Jesam. Treba da se preda lista želja i upis je u julu, ali je ovaj deo gotov, tako da...
Ali ovi testovi koji su kao provaljeni, odnosno koji su to, ovaj, to je vezano za upis u srednje škole? Ili
da,
za malo?
Ne, to je vezano za malu maturu. To su testovi koji smo svi radili sa malom.
Morali smo malo iz prve ruke tu goruću temu da obradimo i da se informišemo. Malo bih se sada sa ovih državnih praznika prešla i na crkvene praznike. Meni tu najzanimljiviji zapravo Sveti Sava, 27. januar, to je dan inače kada je Sveti Sava okončao svoj život, kako bi rekli. To je inače 14. januar po starom kalendaru, 1236. Međutim, do procvata svetosavskog kulta došlo je stvaranjem nove srpske države. Znači, početkom 19. veka spevana himna Svetom Savi, a zakonom iz 1840. njegov praznik postaje opšta školska slava u Srbiji. Ali sad onaj meni zanimljiv deo njega, Svetog Savu praznuju stočari iz raznih krajeva, smata se vučim pastirom, tu sad već možemo videti one staroslovenske, paganske uplive, a mnoge vrste zanatlije iz Srbije su ga smatrale svojim patronom, uzimale njegov dan za esnafsku slavu, toga više nema, na žalost, užari, mutavđi, opančari, obućari, dobro, nema potrebe za njima, ali ovi za kojima ima potrebe, ni njih nema. E sad, Sveti Sava strašno je važan, ja mislim sva deca ga znaju, svuda se priča o njemu, ali to je sve jedna velika priča, jedna romansirana biografija, meni se čini bez pravog znanja i naročito kritičkog znanja o njegovom delu, a to delo imalo i mnogo dobrih i pametnih delova. Una, ti si mi tu ovaj sada.
Pa, to je istina, da. Mislim, mi svake godine slavimo, bar u osnovnoj školi smo slavili školsku slavu, uz priredbu, tu učestvuju skoro svi nastavnici, učitelji, učiteljice, to bude divno na kraju i za roditelje i za učenike. Tako da, eto, ta proslava je uvek izgledala stvarno super, ali s druge strane, o Svetom Savi svi učimo, možda smo bili previše mali jer se to više radilo u nižim razredima i to njegovim delima i o njegovoj biografiji se učilo dok smo mi bili mlađi, tako da se to možda vremenom i zaboravi. Posle se rade neka dela iz srpskog i tako dalje, ali mislim da to nije trajno. Sad nisam sigurna za...
To je, pa ne samo što nije trajno, to je zapravo samo deo koji je vezan za njega. Opet da. Kažem, tu su sve neprijatne činjenice vezane za naše poimanje sopstvene istorije se preskaču. Neke njegove reči, neka njegova dela, recimo Sveti Sava je napisao, pomiješa se sa stokom nerazumnom, izjednačih se sa njom, bivajući ubog dobrim delima, bogat strastima i tako dalje. To je nešto što ja mislim da se nigde niti čita, niti ovaj... niti analizira, naročito. Gospodo, stariji Sveti Sava vam je...
Dakle, ima jedna situacija sa mojom majkom koja je meni objasnila, baš sam mala bila, da postoje stihovi koje moram da naučim i u svako doba dana i noći treba da ih znam.
To nisu udara, ovi koje sam ja rekla, to su ko udara.
Ko udara tako pozno u dubini noćnog mira i tako dalje. Moja mama je prosvetna radnica i ta lepa priča o tim svetosavskim balovima, o proslavljanju i vrednovanju te profesije prosvetara, prosvećenosti, jel? Pa u tom smislu i obrazovanje i tako dalje, to je ostalo nešto što je meni, ne znajući naravno sad sve detalje i ovo, Sanja i ti što si govorila, sigurno ništa nije samo dobro i sad nešto, ono, posebno kad se uvraćamo u neki istorijski kontekst, ali recimo da, to je jedan od praznika koji je meni ostao u nekoj lepoj uspomeni kako se i u mojoj antikomunističkoj porodici to vrednovalo, tretiralo i slavilo, jel?
Đorđe?
Pa, da, ja sam nekako Svetog Savu otkrio, ono, to bi 4-5 razred, mislim, u stvari kroz istorijske knjige, ali i taj kult Svetog Save koji je u stvari zamenjen odjednom, to je slikovito, samo gde smo neko, recimo, Tita zamenili Svetom Savu na iznad table. Mislim, ja sam to 85. upisao prvi razred i onda smo nekako, akcenat je bio na ono, sućesci, na uopšte istorijskim i faktima i tom kultu ličnosti.
Pa i to se isto svelo na slave zapravo, sve ti partizanske bitke koje smo mi učili, to isto bilo dosta onako nekim mitskim.
Pa jeste, ja mislim isto to, ali ipak mislim da je negde drugačije. Ne znam da li ja sad to u glavi možda romansiram, ali mislim da je bio drugačiji pristup i da smo morali da znamo i koje su to ofanzive i moralo da se zna zašto i ako ništa, bar je taj, čini mi se, ta ideja nekako bila utkana u sva ta razna obražavanja. Ideja od jednakosti, ideja o slobodi. Sad, kako smo mi to kasnije i onda tu je možda mala razlika, ali ja sam, to sam počeo pričam, taj lom mitova doživeo to negde u 4-5 razredu, kada se odjednom jedna slika zamenjuje drugom, ali mi to je Sveti Sava bio nešto simpatičan, ne znam zašto. Ja sam kasnije tek malo više ono, o tome, no, valjda zbog tog prosvetiteljstva ili to što je, što bar smo tako učili, što je on odustao od ovih ovozemaljskih plezira i vlasti, pa je kao, to mi nešto možda bilo eto, simpatično.
Okrenuo se ipak duhu.
Jeste, duhu i tom prosvjetiteljstvu. To
mada je primetba da bi Dositej Obradović bio mnogo pogodnija ličnost tako za slavljenje prosvjetiteljstva u Srba.
Tako. Ali bar neku slavimo. Mislim, bar imamo neku da slavimo.
ideju prosvjetiteljstva. Dobro, opet se i to pretrali. Ovo priča sa fotografijom, ima jedna zanimljiva fotografija na internetu je išla kako je u jednoj školi, učenici su odmah slikali i stavili na internet, u jednoj školi je skliznula slika šahovnice i do pola, a iza je stajao Tito koji gleda preko toga. To je užasno zanimljiva.
O Banksy to je.
Zanimljiva fotografija.
Možemo na bijenale da idemo.
Ja samo da dodam, pošto sam zaboravila da kažem, a verujem da je to Đorđe ipak najvažnije, dakle da ste pisac, da su iza vas, koliko znam, dva romana. Jedan je Paradajz, a drugi O kraju nismo pričali. Zašto i po ovaj drugi nije završen O kraju
pa,
nismo?
Da,
bilo je čitanje javno.
Bilo je javno čitanje u Kulturnom centru Beograda, ali nije još finalizo. Ja sam mislio da sam na samom kraju, ali onda kroz to čitanje sam shvatio da tu ima još mnogo da se popravlja. Pa mislim da će ove godine da ga završim.
Još malo vremena pre nego što vas pitam, dakle, šta su vaše, šta vi slavite, šta su vaše zaista slavlje u duši, u suštini. Ovi ostali religiozni praznici, dakle, posebno Božić, koji onako globalno se pretvorio u vašar, i slave kod nas, naša ekskluzivnost. Kako to doživljavate? Kakva je situacija u školi, recimo, kad dođe Božić?
U školi se imamo te dve priredbe koje se prave svake godine. To su novogodišnje kao Božićna i ova za školsku slavu. Tako da Božiću se posvećuje malo više pažnje odnosu na ove ostale praznike, bar ja imam utisak. I u mlađim razredima to ima novogodišnji, to jest božićni vašar za učenike od prvog do četvrtog kod učitelja i učiteljica.
Pa šta to znači novogodišnji vašar?
Taj božićni i novogodišnji vašar je u stvari bukvalno vašar na kom deca prodaju svoje, recimo, stare stvari ili spremaju kolače, pa ne znam, limunadu i tako dalje. I to je sve u tom novogodišnjem duhu u stvari.
Ali ta prodaja, izvini, starih stvari, jel se to vezuje za neko dobročinstvo koje bi se moglo povezati sa Božićem?
Ne, zapravo je to samo to na nivou škole i to deca rade, to učitelji organizuju, učiteljice radi zabave. I ništa, to tako se to proslavlja i kraj polugodišta i recimo taj Božić i Nova godina. Organizuje se predstava, pozorišna, hor i tako dalje. Tako da drago mi je to da se bar tim nekim praznicima određenim posvećuje malo više pažnje.
A šta se saznaje kroz to proslavljanje? Šta saznajete, šta dobijete kao informacije?
Malo toga. Ne dobija se mnogo informacije.
Znači to se prosto, ta vrsta proslave se to prenosi?
Da, više kao zabava. Nema mnogo učenja, opet kažem, to uglavnom rade mlađe deca, to lepo izgleda, ali ne stiče se neko pretarano znanje, ništa novo.
A kaži mi, kad su slave u pitanju, ona isto je u školi kao i na poslu, dakle svako za svoju slavu ima pravo da ne dođe u školu, odnosno da ne dođe u posao, ali kako vi deca između se, deca, izmini, molite, vi već tinejdžeri i mladi ljudi, kako vi to između sebe komentarišete, da li uopšte pričate o tome?
Pa, svi vole kad im je slava da to ne dođe u školu.
To podrazumevamo, to nisi mogla da kažeš, to se sećam.
Zavisi sad ko slavi u kući, se pravi nešto za slavu. Mi uglavnom idemo jedni kod drugih, eto, kada mi koji se družimo, idemo jedni kod drugih na slave i to je to, u principu, napravi se ništa veliko oko toga, na tome nekako.
To je to, znači. Da. 10:49 i imamo vremena još jedno 3 minuta. Zaista vas molim da mi svako od vas kaže šta je njegov praznik, šta je njegovo... Ali malo da priđete mikrofonu, vidim da ste se opustili ove.
Ja pamtim da mi je samo Nova godina bila praznik. Samo Novu godinu doživljam kao praznik. Tako nekako. Nešto se dešava, tako osjećam se praznično, ja nemam pojma šta. Moja situacija se promenila zato što kad se dete pojavilo u mom životu, onda sam probala da se setim stvari koje su me radovale ranije kad sam bila dete i kad su moji praznovali, i to su uglavnom razne situacije u kojima nekog angažmana za decu ili se dobijaju neki poklon i tako dalje, pa sam se čak setila onih materica gde kao vežeš mamu za krevet, pa on ne može, ne odvežeš je dok to ti ne jede poklon. Znači, ne mogu sad, baš malo mi morbidno zvuči da sad učim svoje dete da me vezuje i tako dalje, ali to su uspomene iz detinjstva. Znači, ništa to gde sam ja nekako imala neki angažman, neki, za mene je Božić, ta neka čarapa koja stoji, pa sam ja uzbuđena ujutru. Tako da, evo, danas pokušavam da slavim. Mislim, sve ono gde ima nekog angažmana za dete, pa sad kao da mu napravim neki...
Da, preko dece je zapravo najveseliji.
Tako, da. I bude veselo. Okay. Zaista, i onda me baš briga da li je verski, da li je ovaj, da li je onaj. Ovo, izbegavam baš mnogo, pričam te verske momente, ali kao, evo, ovo sad radimo. Ali meni, u ovoj smeni ideologija, generacija, kućne atmosfere i onoga što je bilo izvan kuće, škola, meni je Nova godina zaista jedina ostala kao nešto, kao...
Da se raduje.
Čekam 12, valjda se, to je dete koje još uvijek ostalo, kao da je to važno, čekam 12, sad to nešto radim. Eto.
Svi zaista verujemo da će nešto od nove godine biti još bolje i lepše u našim životima.
Da, kao naš nešto, nešto
je... Komentara, promenit će se i...
Jeste, pa dobro, smešno, znaš, ali ima taj neki trenutak koji je ostao.
Daj njima da kažu kratko samo, Đorđe, vama.
Pa ne znam, svi praznici, mislim, i to imam i onako, takav stav i prema društvu, i kad se ja setim, to je uglavnom obilno krkanje. I ja s tim imam problem, jer se u stvari tom hranom koja se natrpava u usta i u želudac, u stvari svašta drugo ne dešava, što mislim da bi bilo lepo da se dešava, pogotovo za tim nekim trpezama i uopšte okupljanju ili familijarnom ili porodičnom.
Da, nismo se tog dela dotakli, to je već više za psihologe, to je ti porodični ručkovi.
Da, ja volim Uskrs, da. Meni je to nekako, ja mislim zbog proleća, zbog tog. I otkrio sam, stvari, prošle godine sam bio u Iranu, ta, veliki deo naše tradicije je uskršnje od tih jaja, šarenih, od zečeva, tako da, ima vezano sa tom iranskom tradicijom, u stvari persijskom, i sa zoroastrijancima, i to mi je, eto, to, ja to volim.
Una, izvini, tebi je ostalo samo kratko. Šta voliš?
Nema veze. Najviše volim da proslavim Božić, Novu godinu i Uskrs, jer to podsjeća me na porodičnu neku lepu atmosferu. To su uvek moji najbolji prijatelji i moja porodica na okupu, i to uvek ispadne jako lepo. I...
Pa to jeste onda suština praznika. Da. Oni bi mogli da imaju i drugih nekih suština, ali da ostanemo na tome, ono što je lepo zaista, porodica, društvo, lepo i pojesti i popiti i podružiti se.
I
nije
malo
ni taj
rošti
loš, i malo porazgovarati. Hvala vam puno. Dakle, doktor Jelisaveta Blagojević, Đorđe Miketić i Una Ivanović, današnji sagovornici u Sporovima u kulturi, posvećenim praznovanju i kako praznujemo, a ovu emisiju omogućili Igor Živković, Predrag Vasić, Božidar Ljubišić i Aleksandar Glovacki. Želim vam da ovaj po svoj prilici lep dan, ne naročito vruć, provedete u najboljem mogućem raspoloženju. Doviđenja.